Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Олексієм Шведом, лікарем-інфекціоністом. Ми багато останнім часом, принаймні точно, відколи почали надходити повідомлення з Маріуполя, і якомога більше цих повідомлень надходить таких пов'язаних із тими страшними нелюдськими антисанітарними умовами, які там створюють окупанти, які були до цього, та ми багато говоримо про холеру. Але, мабуть, є інші загрози, і, зокрема, вже можна було зустріти в тому числі і такі застереження певні МОЗ, як уберегтися від тих чи інших інфекцій, і черевний тиф називався серед них. Отже, якщо говоримо про черевний тиф, та що це за захворювання? По-перше, які ризики, наскільки ми можемо і наскільки варто говорити про масштаби, де виникає, чому під час воєн, та тому що ми ж без такої широкомасштабної війни взагалі забули, мені здається, про ці захворювання.
Ну, почну з того, що черевний тиф, як і холера, це бактеріальне захворювання. Основою цього захворювання є враження шлунково-кишкового тракту з подальшим враженням лімфатичної системи, поширення, різні органи і системи. І без лікування більшість захворювань, більшість пацієнтів з даним захворюванням помирають, на жаль. Якщо говорити про ситуацію на сьогоднішній день, ви тут на 100% вірно сказали, у період мирного часу ми б і не згадали про дані інфекції, зустрічаються вони доволі таки вкрай рідко, а от під час військових дій, військових конфліктів і тих умов, які були створені окупантами на території Маріуполя, я б сказав, нелюдських умов антисанітарії, порушення водовідведення і, навпаки, водопостачання – це основна проблема поширення більшості таких кишкових інфекцій, в які входить і черевний тиф. Якщо сказати про черевний тиф, то у нас багато хто говорить про холеру, і забувають частково про інші інфекції. Це тиф, це паротифи А і Б, та інші інфекції, які передаються фекально-оральним механізмом. І якщо говорити, знову ж таки, про холеру і черевний тиф, основна проблема – це вода. Тобто водний шлях і вода як фактор передачі. А як я бачив з останніх новин і взагалі з тої інформації, яка до нас поступає, проблеми з водовідведенням, водопостачанням великі, вода не централізовано поступає до населення, більшість населення не має взагалі води, тобто вода береться стоячих водойм, вона не обробляється, тому що немає газу, немає тепла, це дуже велика проблема.
Якщо говорити про те, чи можна це якось розпізнати, та тому що це ті захворювання, які точно, як ми вже з вами сказали, невідомі, незнайомі, так, і чи можна говорити про якісь такі ознаки, які люди, які не мають нормального доступу до медичної допомоги, могли б знати самі і намагатись розпізнати?
Взагалі, якщо сказати про класичну клініку даного захворювання, починається воно як звичайна кишкова інфекція, тобто це інтоксикаційний синдром, це астенія, це погіршення загального самопочуття. Тобто людина розуміє, що вона на щось захворіла, на що вона ще не розуміє. І тому в початковому періоді більшість пацієнтів не знає, що це. Вже якщо говорити про період розпалу, то на перший план виступає дуже висока температура, тобто гарячка. Це температура 39-40. Ця гарячка може бути різних типів. Тобто вона може змінюватися, може бути хвилеподібною. Але найчастіше це виснажуюча гарячка, тобто постійно висока температура. Другим симптомом це є висока інтоксикація, сильна інтоксикація пацієнта. Тобто пацієнт не може виконувати ті функції, які до цього йому він міг виконувати навіть на мінімумі. Тобто людина буде в постійно лежачому стані. І такий третій симптом, який доволі часто зустрічається, це висипка, яка з'являється типово на бокових поверхнях живота, на бокових поверхнях тулуба. Її ще називають чернотифозною екзантемою, чернотифозною висипкою. Є ще інші симптоми, звісно, які можуть бути у у даних пацієнтів, але якщо ви не медичний працівник, так, то їх важко перевірити, і в більшості випадків людина просто не може їх перевірити. Ну і плюс потрібно звертати увагу, що, на жаль, в умовах використання антибактеріальних препаратів збудники змінюються, це їхня еволюційна норма, і клініка може бути взагалі інша. Тобто можуть переважати, наприклад, враження, я маю на увазі кишкові, не типово, як при черевному тифі, це селезінка і печінка, так званий гепатолігіональний синдром, а може переважати враження шлунково-кишкового тракту, тобто зміни стулу, пронос, закреп, і людина знову ж таки буде думати, що у неї просто якесь харчове отруєння.
Ну, якщо вода у нас такий домінуючий чинник, та дуже багато людей насправді самі не дуже великий вплив мають на її якість і очищення. Може, є якісь, я б не хотіла там, та, щоб ми давали те, що нереально виконати в умовах, коли пошкоджено централізоване водопостачання, але може є якісь елементарні речі, які можна в домашніх умовах робити? Якось дезінфікувати.
Якщо говорити в домашніх умовах без централізованого водопостачання, то основою є варіння води. Да, якщо, наприклад, все зрозуміло, що на даний момент, якщо немає водопостачання, то і, звісно, немає газу. В більшості випадків в Маріуполі це 100% інформація. Я знаю, що зараз теж у мене є контакти з моїми знайомими, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вони розпалюють вогонь, як колись ходили в похід, в ліс, і всю воду, яку використовують, і для пиття, і для готування їжі, цю всю воду вони виварюють. Потім, після виварки, вони її відстаюють для того, щоб осів осад, який все одно буде у воді, і після того вони верхню частину води вони забирають, і вони її використовують вже для своїх, для приготування і для пиття. Тобто це ідеально, це звісно, це варіння. Тому що бактерія, вона не витримує такої температури.
Якщо є доступ до якихось там, я не знаю, елементарних медичних препаратів, чи це теж не вихід? Ну, тобто, я не знаю, чи можна щось приймати, або якимись іншими медичними засобами спробувати допомогти?
Ну, якщо взагалі, якщо говорити про дане захворювання, то, звісно, краще шукати медичну допомогу, яка б вона не була і від кого вона не була, тому що захворювання важке і часто закінчується летально. Але якщо все-таки є хоча б, і це безвихідна ситуація, доступу до лікарні і лікарів взагалі немає до медичної допомоги, то таким пацієнтам треба знімати симптоми, які є. Перше, якщо є висока температура, при даному захворюванні це один з основних симптомів, потрібно використовувати препарати, які будуть знижувати температуру, і всім наш відомий парацетамол, якщо він, звісно, є. І інші препарати, які, може, вторинно знижують температуру, але мають такий ефект, їх потрібно використовувати, тому що ця температура буде дуже висока. Другий симптом – це втрата рідини, тому що більшість пацієнтів з кишковими інфекціями, вони втрачають рідину різними шляхами. Це може бути блювання, це може бути пронос, це може бути піт, тобто під час високої температури людина втрачає кількість рідини. Це, звісно, поповнення цих запасів води. Але ці поповнення запасів повинні бути адекватною водою. Тобто, якщо є вода, її треба варити і пити. Вона повинна бути нормально оброблена. Ну, звісно, якщо є якийсь доступ до інших якихось розчинів, потрібно регідрона або я знаю, що, на жаль, на даний момент такого доступу на тимчасово окупованих територіях, навіть в містах, де немає такого знищення інфраструктури, як в Херсоні, є великі проблеми, дуже великі проблеми. Тому це я, як я розумію, це тільки вода. І третій основний симптом при даному захворюванні, є бактерія, і вона нікуди не зникне. Тому треба знищити бактерію, це використання антибактеріальних препаратів. Але використання антибактеріальних препаратів, воно повинно бути під контролем, звісно, медичного працівника, лікаря. Найчастіше, звісно, для даної інфекції використовуються антибактеріальні препарати з групи фторхінолонів, це ципрофлоксацин. Але, на жаль, пацієнтам важко їх правильно, адекватно використовувати. І в нашій країні взагалі, в Європі велика проблема з використанням антибактеріальних препаратів.
І ще я хочу спитати вас, Олексію, про оце хаотичне поховання загиблих на вулицях і подвір'ях. Та ми вже в попередній годині розповідала повідомлення з Маріуполя про те, що не дають дозволи на поховання, є величезні черги, і люди просто у себе в дворах ховають, тому що дуже багато загиблих. Як це може впливати, та чи може це викликати захворювання?
Так, це, ну, взагалі, ситуація проблемна ще й тим, що окупанти не дають поховати родича. Є, ви знаєте, інформація про те, що зносять будинки, під завалами яких також знаходяться трупи людей. І це один з найгірших чинників, який впливає на поширення кишкових інфекцій, тому що при такій температурі, як зараз, а це плюс 30, плюс 35, а в деяких регіонах, таких як, наприклад, Херсонська область, Донецька область, той ж самий Маріуполь, температура може доходити до 40 градусів, і така висока температура призведе до того, що трупи розкладаються. А дана ситуація призведе до того, що розмножується велика кількість бактерій, які поступово, потрапляючи в ґрунт, потрапляють у воду, інфікуючи воду. Ця вода, ви ж розумієте, потім люди часто набирають воду не з стоячих водойм, а вони думають, що якщо ось тут буде у нас роднічок, тут водичка чиста, тому що вона з підземних вод, вона очищається, але ось ця особливість потрапляння бактерій і токсинів з трупів, так званих трупних токсинів в воду, це дуже небезпечний фактор поширення і кишкових інфекцій, таких як ті, про які ми говорили, харчових токсикоінфекцій. Ну, це дуже важливий пункт, на жаль.
Це була розмова з Олексієм Шведом, лікарем-інфекціоністом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.